kultura arloko kontuak landu behar ditugu Bizkaidatz sariaren ganean berbe egingo dugu. 15. edizioa martxan daukagu, jarraitzeko prest izenekoa hain zuzen be, orain zure txanda da. Bueno, guzti hau asaltzeko, ba, protagonistetariko bategaz bat egin dugu, Javi Elortza idazlea daukagu gure artean. Javi, egun honet ondo etorria.
Egun hon.
Bueno, esango dugu lehenengo eta behin, Bizkaidatz literatura sariaren 15. edizioa, euskeraz parte hartzeko ba, bultzatuta dagoala edo eginda dagoala, ez da?
Bai.
Bueno, ba, kontaiguzu nondin oradoan, Bizkaiko Foru Aldundiak 5. urtez jarraian antolatu dau, zelako sariketea da, zelako lehiaketea da?
Bueno, da ipuin bat amaitzea, ez da? Ez dakit, gauza gehiago azaldu aldizkizu da, baditu bi, orako bi adin ez da tarte, 16 urtetik aurrerakoa, 16 urtetik aurrerakoan, ba, nik idatzitako ipuinaren hasiera amaitu behar da, eta gero 16 urtetik berakoek, ba, daukate beste zera bat, ez da? Beste lehiaketa mota bat edo. Eta bueno, gero, bueno, baditu erderazko eta euskerazko berzioa, kara.
Hori da, bueno, ba, kontua da, zeuke, Javi, idatzi dozu Marlon euskerazko modalitatean, ez da?
Bai.
Eta zuk historio bat hasi dozu, eta orain egin behar dana da historio horreri jarraipen bat emon.
Hori txera.
Eta jarraipena emoteko, nondik norado historioa, Javi?
Ba, bueno, bada talde terapia bat azta, eta talde terapia horretan, ba, badaude pertsona ezberdinak, eta bat, ba, Marlon da. Marloneko momentu honetan 24 urte ditu, baina bere arazoa edo bere ez dakit, daukan zera korapilo hori 11 urterekin hasi zen, gurasoek bere urte betetzean telefono mugikorra operatu ziotenean.
Bueno, kontakizunak gitxienez orrialde batzuk eduki bar dauz, ezta?
Bai, baditu sei bat orrialde edo.
Eta lagunezko apuntatzen da, Javi?
Bueno, esan didatenez, uste dut aurten epaimaian ere partatuko dudala, normalean 15 edo 20 ipuin bukera inguru aurkezten direla, esan didate.
Bizkaitarren literaturaren arloko talentua eta sormena sustatzea eta zabaltzea, hori da helburu nagusia, Javi?
Bueno, hori esaten dute, bai, nik uste dut azken finean badela bara euskerari zera bat ematea, bultzada bat ematea, eta bai, ea jende animatzen den, azkenean saria ona dela uste dut, eta jakinda jende asko ez duela parte hartzen, ba nik uste dut aukera bat dela, ezta? Hor parte hartzeko eta literaturari bultzada txo bat emateko.
Esan duzu, saria ona dela, kontaiguzu, zelako saria dauzen?
Bueno, nik irakurri dudanez 2000 euroko saria da, eta nik uste dut ondo dagoela, ez da? Ondo dagoela. Eza, azkenean, elaberri bat idatzi behar baduzu, ba, baina, bueno, hau laburragoa da, eta nik uste dut, ba, bueno, parte arte aldela eta jendea animatu aldela egiten.
Hori da, bueno, zure zukasitako historioa Marlon kontakizuna jarraitu beharko dabe, baina gero erderazkoa pere aukerea dauki ez da, Begoña Elorrieta idazlearenari jarraipen emoteko?
Bai, ez dut irakurri oraindik, ez dut azterik izan, hau ostegunean argitaratu baizuten, baina ikusi dut aia luz deitzen dela ipuñaren hasiera hori, eta bueno, satitxo bat irakurri dut bai, eta ondo dagoela ematen du, interesgarria da bai.
Bueno, nik hemen kontakizunek gehienez edo gitxienez 12 orrialde eta gehienez 15 izan beharko da bezala irakurri dut, eta 2023ko martiaren 29tik hasita dago, irailaren 8ra bitartean aurkeztu ahal izango dira, denpora asko dago, ez da?
Bai, nire uste bai, ez, bueno, azkenean gainera bueltak emateko, amaierari hori bueltak emateko, berri idazteko eta zuzentzeko gauzak, denbora behar da, denbora bako azu, ez dakit nik asko ez daukat daina.
Javi, zaletasun hau zelan hartu zendu, nondik datortu zaletasun hau? Zeusara, Euskal Filologia lizentziatua erratuta espanago eta irakasle lanetan zabiz gaur egun, ez da?
Bai, nik Bizkaia ikastetxean egiten dut lan, hogeita zazpi urte edo, eta orduan, ba, bueno, beti egon naiz liburuen bila, liburu asko irakurri ditut, eta, bueno, beti izan dut hor arazo hori, ez da, ba, ikaslei nola sustatu ikasleen artean hori irakurzaletasun hori, Da kostatu egitu kostatu egitzait beti orako liburu egokiak aukeratzea. Eta bueno, azkenean egun batean hasi nintzen liburu baten hasiera idazten, berai emanien, fotokopia bat emanien ia gustatzen zitzaien ikusteko, baietz esan zidaten, animatu egin nintzen, eta bueno, eta poliki-poliki hasi nintzen ide. Hasi nintzen lehenengo liburu idazten, eta bueno, argitaratu egin zen azkenean, eta bueno, ba, pozik.
Ba, hori da. Bueno, joan dan, 14 urteetan esango dugu 606 idazlan aurkeztu dirala. Datu ona da, ez da?
Jo, bai, ez nekien egin beste zirenik, baina datu, bai, datu ona da, bai.
Datu ona da. Bueno, ba, ez dakit, animatu egingo dugu, ez da, Javi?
Bai,
zer esango zeuskio, zuk entzuten dago soin batan batzuk, esan dozu nondin oraduan historioa, eta horreri jarraipen bat emon behar jako, 12 orrialde gitxienez, eta gehienez 15 orrialde.
Panik animatu egingo nuen jendea eta batez ere gazteak. Azken finean, 16 urtetik gorako hori partaideak parte hartu aldutela, eta nik uste dut hor beraiek izugarrizkoa ez da irudimena daukatela, eta animatu mundu guztia, ez da? Azkenean aukera bat da, eta bueno, nik uste dut ondo dagoela, eta egin aldela, eta gainera kontuan izan da, ez dela, ez hainbeste jendea aurkezten, ba bueno, ba aukera bat, ez da?
Hori da. Bueno, eta zeuk esan duzu, gainea saria beona da.
Bai, hori ustez, bai, saria ona dela uste du, bai.
Bai, bai. Ba, ederto baten, eskerrik asko, Javi, bai. Gurean izatearen, urrengo arte, bai. Ondo izan.
Zuei, bezarka da.